Radioteater. Условното наклонение изразява един евентуален или иреален факт, чиято реализация се разглежда като следствие от един предположен факт, от едно условие. Употребява се и за да се обозначи просто някаква фантазия, като случките се пренасят в полето на въображаемото. Например, изначалната условност, използвана от децата, когато измислят нова игра. Морис Гревис, правилната употреба.
Това щеше да бъде някакъв път край морето. Той щеше да прекосява голямо голо плато. И после щеше да пристигне един камион. Той щеше да мине бавно, прекосявайки пейзажа. Бяло зимно небе и мъгла, много лека мъгла, която се растила навсякъде над полетата, над земята.
Това е филм.
Щеше да бъде филм. Да, филм. Камионът щеше да се изгуби в далечината. И след това щеше да се появи отново. Щеше да се чува морето в далечината. И после край пътя една жена щеше да чака. Щеше да е вдигнала ръка. Щяхме да се приближим до нея. Това е жена на години, облечена като за града. Виждате ли?
Да, виждам.
Наоколо няма жива душа. Тя носи куфар, качва се в камиона, камионът потегли отново и напускаме брега на морето.
Сега какъв е пейзажът?
Все едно, може би индустриална зона.
Камионът по мотиви на Маргарит Дюрас.
Сега тя щеше да започне да гледа пейзажа. Морето в далечината, пътя, бялото небе, студа, цялото разнообразие на нещата. И после тя пее. Щяхме да виждаме кабината на камиона. Там е тъмно. Шофьорът и жената, която се е качила, мълчат. Предварително е ясно, че свързването им в един и същи сюжет е неуместно. Виждате ли?
Да, виждам.
Те са с лице към пътя. Всеки метър от пътя потъва погълнат в техните погледи. Щеше да има музика и щяхме да видим, че музиката идва от радиото на камиона. Отвън щеше да е по-светло, отколкото вътре, защото щеше да вали сняг. Шофьорът и жената щяха да гледат светлината отвън, пътя, голотата на полетата, на земята. Доста дълго време. Щяхме да видим на леглото, над седалките в кабината, тъмна сянка. Това е мъж. Това е втория шофьор на камиона. Той спи, той щеше да спи през целия филм. Обстоятелства, които свързват шофьорът и жената, са следните. Той упражнява професията си, тя е превозвана от него. Но и двамата са с лице към пътя. Виждате ли?
Виждам.
Общото между тях е този път. Този пейзаж около тях, този студ, това пустинно пространство зимата. А текстът щеше да бъде напълно импровизиран.
Тя ще говори?
Да, тя ще говори.
Коя е тя?
Изпаднала. Виждате ли?
Да.
Единственото общо между тях е това поглъщащо насилие в погледа. Насочено към празното пред тях, към голата зима, към морето. Мълчанието в началото на филма щеше да покаже характера на първоначалната връзка между персонажите. Никаква, чисто механична, почти безразличие. Щеше да е някакво поставяне на нещата на място, преди връзката да дойде.
Ще има такава връзка?
Може би. Никога.
Вие как предполагате?
Никога. Тогава тя щеше да започне да говори. Да говори за това, което вижда навън. Тя казва: колко неща за гледане! Толкова поглъщат ни изцяло. Не намирате ли? Той не отговаря. Тя затваря очи, продължава да говори. Тя казва: не мислете, че спя. Точно обратно. Във филма всичко трябва да тече бързо, разбирате ли? Да продължава напред. И тогава тя започва да си пее. През всичкото време гледа право пред себе си. Тя говори. Казва: не може да се твърди, че това наистина са хълмове. По-скоро е някакво набъбване на земята. Съвсем леко гледайте. Като леко подуване, предизвикано от вътрешен натиск. На водата, може би. Езера, които търсят изход. Извори, откъдето да изплуват, да излязат по някакъв начин. Просто земята се опитва да преобърне собствения си ред. Навсякъде. Нейното вътре да стане нейно отвън. Едва забележимо движение, което започва. Гледайте. Гледайте сега. Всичко спря. Както момента, когато някакъв сън е прекъснат.
Вие какво мислите?
Като вас. Всякаква революция е невъзможна. Гледайте. Тя продължава да говори. Тя казва: ето го, краят на света.
Какво показва?
Показва морето. Тя щеше да покаже морето. Тя казва: гледайте, ето го, краят на света. През всичкото време, всяка секунда, навсякъде угасва. Тя казва: така е по-добре. Беше толкова трудно, толкова тежко, толкова... така по-добре, по-добре. Не си струваше. Тя казва: тук някога вече е имало море. Ето там, вижте. Там. Той казва:
за какво говорите в края на краищата?
Тя казва: говоря. Тя пее. Затваря си очите и пее. Тя щеше да говори за много неща. За географията на местата, през които минават, за края на света, за смъртта, за самотата на Земята в планетарната система, за новите открития, за произхода на човека. Тя щеше да прави грешки, понякога огромни, по отношение на науката, географията, последните междузвездни открития. Сега камионът се движи по път с натоварен трафик. Тя говори за Марс. Тя казва: видяхте ли? На Луната нищо. На Марс нищо. Сатурн нищо. Нищо, освен мъртви земи, асептични, стерилни почви. Той казва:
на Марс нищо.
Тя казва: не, наистина греша. На Марс откриха. Да. Тя казва: камъни и вятър. Тя казва: това е новата политическа ситуация на човека. Той пита:
във връзка с Бог?
Тя казва: да. Във връзка с празнотата.
Това как ще свърши според вас?
Може би е свършил.
Значи, това беше. Камион. На брега на морето.
Да, точно така. Лека мъгла навсякъде.
Да, голите полета, пътя. Да. Той пресича голо плато и камионът минава.
Точно така.
Точно така. Той пресича всичко. Морето. То се чува. Шумът на морето. Отдалеч.
Ужасно. Да, ужасно. Вятърът. Никой не може да устои на вятър.
Тя какво казва? Жената, която се качи.
Тя казва... Нека светът загине. Това е единствената политика.
Точно така. Тя какво казва още?
Тя казва... Всичко е във всичко. Навсякъде, през цялото време. Едновременно. Ето го пред нас, върху екрана. Така мисля аз.
Какъв екран?
Там пред нас, пътя. Никога няма да пристигнем.
Къде?
Ами... Нали сте съгласен? Никога.
Може би имате право.
Тя казва... Толкова е ужасно, толкова тежко, толкова тежко. Да, това е думата, мисля.
Да.
Искате ли цигара?
Зависи каква.
Аз пуша само гололаз. А вие?
Аз Стайвайзен. Забележете, това е въпрос на навик.
Наистина. Сега тя щеше да започне да говори за себе си. Че е започнала да разпознава. Да, разпознава това, което вижда. Този път, тези къщи, тези хора. Това съществуване, този цвят, този студ. Той говори. Той казва...
Ха, лъжете. Тук никога не е живял никой.
Вярно е. Той повтаря.
Лъжете.
Тя млъква.
И какво още казва тя?
Тя казва... Думите, пролетариат, работническа класа. Тя казва... Сега те знаят имената на своите експлоататори. Сега те могат да четат, да пишат.
По-рано те не знаеха нито да четат, нито да пишат. Сега знаят да четат и да пишат. Познанията им са забележителни.
Да, познанията им са забележителни. Тя казва, какъв прогрес, постоянен, ослепителен, неподвижен, мъртъв. Тя казва, пролетариатът трябва да бъде отменен.
Тя коя е?
Коя?
Жената от камиона.
Изпаднала. Това е единствената информация.
А тя... Тя защо плаче?
Тази любовна история, която е имала. Нейното тяло е било неговото тяло. Неразделимо, денем и нощем, от неговото собствено тяло.
С кого?
2 милиарда мъже.
Лъгала ли се?
Не, това са заблудите на младостта. От интелигентност. Това е било някога. Още не можеше да се знае какво има зад светлината на думите революция, класова борба, диктатура на пролетарията.
Светлината помръкна.
Да, да. Вече никой нищо не чете, вече никой нищо не вижда.
Преди да отидеш, няма как да разбереш, че е празно. Преди да направиш нещо, откъде да знаеш, че няма смисъл да го правиш. Тези, които не са опитали, те знаят ли?
Не.
Какво прави камионът?
Виждате ли го?
Да, виждам го. Неуморим.
О, точно така. Той щеше да се движи напред. Той се движи напред.
Да. През всичкото време. Прекосява местата, земята.
Да. Той би прекосил и морето, океаните. Неуморим, да.
Той щеше да ни пренесе...
Да, да. Гледайте линията, която чертае. Като следа, а? Като нещо написано. Невъзможно за дешифриране. И светло.
Той е син.
Да, той е син. Син е, да.
Да.
Да. Тя говори за пътуванията си в еднообразни страни. Казва, че изобщо не зависи от страната, нито от нищо. Той не пита какво от какво зависи. Тогава тя му отговаря. Казва, имах предвид как се използва времето. Тя щеше да говори също за един град, където е живяла като дете, далеч от Франция, тропически. Тя казва, има река. Тя казва, че си го спомня с поразителна точност. Той нямаше да попита кой е град. Тогава тя щеше да говори за други градове, за много други градове. Тя щеше да каже, главата ми е пълна със световъртежи и викове.
Тя къде щеше да отива?
Ами, той може би щеше да я попита. Тя щеше да каже нещо. Може би към морето.
И той щеше да отговори, че и той е натам.
Щеше да отговори с половиността. Той не се интересува от нея. Основното е уловено в кадъра. Те са затворени заедно на едно и също място. Кабината на камион. Шофьорът и жената. Дамата. Дамата от камиона.
Той не я ли пита, коя е?
Не, той не се пита, коя е тя. Той не пита нищо. Не го интересува някаква възрастна жена. Неговите навици са установени. Те са дискриминационни. Възрастна жена, това не е интересно. Тя продължава да говори. Казва, какво карате?
Не знам. Съндъците са затворени, за да могат да ги разтоварят.
За къде?
Не знам.
Смешно нещо са стоките. Хората натрупват се навсякъде и от време на време тръгват. Излизат, отиват навън. Отиват и създават различни истории.
Тя защо чака на този път?
Би могло да има много обяснения. Тя би могла да отива от едно място на друго поради лични причини. Например, колата й се е развалила и трябва да се върне при семейството си. Мястото е пусто, тя спира първото превозно средство, което минава.
Или пък?
Нищо от безделие. Пътува.
Значи, когато се качва в камиона, основното е уловен.
Да, поради факта, че те се намират затворени на едно и също място. Виждат един и същ пейзаж от една и съща гледна точка. Липсата на всякакво сходство между тях също ще бъде обект на филма.
Между нея и него. Шофьорът и дамата. Какво щеше да се случи?
Докато пътуват, тя щеше да говори от време на време. За чуждите страни, за вятъра, за последните научни открития, за неудобния транспорт в тази част на Франция. За едно дете, което се казва Абраам, за любовта. Изведнъж тя щеше да каже, никаква история не може да съществува извън любовта.
Това щеше да бъде филм за любовта.
Да, за всичко. Щеше да бъде филм за всичко. За всичко наведнъж. За любовта. Виждам ги затворени в кабината, някак заплашени от външната светлина. Имам чувството, че вие и аз също сме някак заплашени от нея. Страхът, че изведнъж светлината ще погълне кабината на камиона или тази стая с спуснати штори. Вълна от светлина. Страхът от катастрофа. Политическата предвидливост.
Той щеше ли да говори?
Шофьорът? Не. Щеше да смята, че не си струва да говори. Тя щеше да си говори сама почти през цялото време.
Той вижда ли?
Не, той нищо не вижда. Той е затворен между две различни съществувания и всичко, което вижда, е тяхна функция. Забравих да ви кажа, че тя беше приела това всемогъщество, това възцаряване на една класа, на която по право принадлежи решаващата позиция. Когато беше млада. И след това също.
Те ще бъдат еднакво отчуждени един от друг.
Да, поради този факт еднакво. Пролетариатът. Последното превъплъщение на Спасителя. Тя го беше вярвала. Свети Бог, пролетариатът. Тя го беше вярвала. Никой няма право да поставя въпроса за отговорността на пролетарията. Тя го беше вярвала. Под страх от богохулство срещу работническата класа не трябва да бъде поставено под въпрос, че отговорност носят единствено борците. Тя го беше вярвала. Никой не посмя, никой не смее вече да постави въпроса за отговорността на самата работническа класа. Богохулство. Тя не беше посмяла много дълго време. И после един ден тя видя. Съучастничеството между пролетарията и тези, които се грижат за него. Еднаквият им страх, еднаквата им цел, еднаквата им политика да отлагат до безкрайност цялата свобода на революцията. Във всеки човек видя убиец на другия човек в него. Човек, който иска да го усъкати, като му отреже основното, собствената му противоположност. И после един ден тя видя. Беше през лятото. Човечетата в танковете, които влизаха в Прага. Може би си ги спомняте? Онези човечета с напрашени лица, усмихнати, така мило безмозъчни. Тези нови убийци. Този резултат постигнат в борбата между капитализма и социализма. Резултат, от който изглеждаха горди. От дълго време тя гледаше без да вижда. И после точно този ден видя.
Всичките им тревоги са само материални, нали? Тревогите на работническата класа. Само тази тревога за материалното е достойна да бъде взета под внимание. А тревогите на другите?
Тревогите на другите не. Класова привилегия. После тя щеше да говори за други градове, за много други градове, по-малко далечни, между лозята, затворени между лозята и реките, за други реки. Тя изглежда щеше да си ги спомня по-малко точно. Той не я пита кои са. Тя пее. Затваря си очите. Пее. Тя говори. Казва на шофьора.
А вие сте от Френската комунистическа партия.
Той казва, това не ви засяга.
Точно така. Тя му казва,
знаете ли, с Карл Маркс е свършено.
Винаги казва и малкото име. Марсел Пруст, Пиер Корней, Леон Троцки, Карл Маркс. Някаква мания.
Той я гледа.
Да, наистина.
За първи път.
Да, така изглежда.
Той какво мисли? Какво казва?
Той казва...
А, разбрах. Вие сте реакционерка.
Тя какво отговаря?
Нищо, смее се. Тогава той казва...
Разбрах, избягал сте от психиатрията в гуши.
Точно така.
Гуши. Гуши.
Тя не чува ли?
Чува. И отговаря. А, знаете ли я? Видяхте ли, че разшириха павилионите от към реката, от южната страна към склона? Добре, от север гледа към гората. Налагаше се. А беше станало много тясно напоследък.
Той пита,
с политика ли се занимават?
Точно така, точно така.
Тя отговаря. Не е с нищо. Не правя нищо. Никога нищо не съм правила.
Тя би могла да отива при дъщеря си, която току-що е родила. Тя казва,
представете си, дъщеря ми току-що роди. А колата ми се развали точно когато трябваше да тръгна. Момче, раждането ми не леко. Понеже племенникът ми трябваше да вземе брат си, който живее на същото място, си казах, че ще мога да тръгна с него. Но един час преди колата ми да се развали, той вече беше тръгнал. И какво да правя? Взех влака, за да отида при сестра ми, но без да предупредя, разбирате ли, без да предупредя, и естествено, когато пристигнах, никой, нямаше никой. Една съседка ми каза, че сестра ми отишла при някаква приятелка и щяла да се върне чак вечерта. Тогава реших да спра първата кола, която мине. Това е забутано място, там където живее сестра ми. Минава само един влак на ден и то в невъзможни часове. Опитах се да й се обадя по телефона, но ми казаха от справки, че телефонът там не работи заради някаква буря. Случва се често в крайбрежните райони. Нали виждате? Вятърът. Вятърът. Това плато е огромно, нищо не спира вятъра. Нищо, нито едно дърво. Гол! Дърветата са изтръгнати от вятъра или прекършени, съборени на земята, като заклани.
Тя пее.
Извинете, пея, защото съм доволна. Заради детето? Извинявам се. Трябва да ви кажа също, че умът ми е винаги объркан. Никога не успявам да командвам мислите си. Да следвам една мисъл, без да забелязвам следващата, която идва. О, просто не трябва да ме слушате. За мен всички така казват. Може спокойно да не я слушаш.
Забележете това не през цялото време. Случва ми се да казвам по-съществени неща, а те казват по-сериозни неща.
Mm-hmm.
Случва ми се и дълго да мълча. Честно казано, всичко ми се случва, нали? Като на всички. Да говоря, да мълча, да съм тъжна или весела. Но всичко това без никакъв ред. Можете да ми вярвате, това е, за което съжаляват хората около мен. Тази неподреденост на мозъка. Но вижте, все пак бих могла да възразя, че фактът, че не виждам никаква логика, не означава, че няма никаква логика. Казват ми прекалено своенравно. Това е модерна дума сега. Трябва да сте я чували. Това по принцип е оскърбително. Казва се и за деца прекалено своенравно.
Той е прекалено своенравен, тя е прекалено своенравна. Мисля, че детето се казва Абраам. Надявам се, че това няма да я кара да се чувства виновна. Дъщеря ми поиска да му даде това име. Мъжът ти не беше съгласен. Той казваше, че се страхува какво ще стане с детето по-късно, поради самия факт, че носи това име. Тя настоя. Той казваше, че за това име трябва да се забрави, за тези еврейски думи, мъжът ти. Той казваше, че това значи да насърчаваш най-лошите колективни психози, всякаква дискриминация, погромите. Дъщеря ми не отстъпи, нарече детето си Абраам. Той е от Френската комунистическа партия. Мъжът ти, което обяснява всичко, страхуваше се, че ще го нарекат расист. Разбирате ли? Ако нарече сина си Абраам, страхуваше се. Трябва да ви кажа, че ние не сме евреи. Не, не, нито пък араби, нито евреи, нито араби. Дъщеря ми смята, че поезията е най-споделеното нещо на света. Заедно с любовта и глада.
Тя винаги говори за нещо противоположно на знанието, което би могло да се появи вътре в нас, но ние го отблъскваме. Но напразно, казва тя. Казва, щастие, че то се появява, защото иначе ще бъдем по-мъртви от мъртвите. Мисля, че говори за мъжа си.
Раждането беше доста болезнено, но детето не е страдало.
Сега пее. Щеше да каже, че е много добре известно, че изобщо не съществува. Ако имаше само някакво доказателство, че съществува, някакво доказателство отвътре, тя пита.
Как се казва? Отвътре или вътрешно?
Защо плаче?
Вече не плаче.
Затваря си очите. Той вижда ли?
Не. Той вижда само когато му кажат да гледа. Вече нищо не вижда от само себе си.
А тя? Какво вижда тя?
Два континента. Само тях. Морето е станало много тъмно. Задължителното затъмнение след залеза. Нощ и повече нищо. Гората е превзела укрепленията по границите. Между континентите океанът огромен, между континентите нищо, от двете страни на морето насочени оръжия, охраняват нищото. Тя мисли за малкия Абраам. Тя би трябвало да е имала деца, живот, някога, в някакво неопределено време, да е хранила деца, но не си спомня колко, не си спомня мястото, датите. Абраам, Абраам, винаги говори за него, но никой не го познава. Дете, което е измислила, може би еврейче, еврейско дете, измислено.
Колко е часа?
Рано. Още е ден.
Камионът?
Все още пътува.
Движи ли се напред?
Винаги.
Искате ли цигара?
Не. Уморихте ли се?
Не.
Наистина ли? Почти свършвам. Да продължавам ли?
Да.
В един момент шофьорът ще отбие в страничното платно и ще изяде един сандвич. С голямо внимание тя го гледа как яде и говори за ръцете му. Казва му,
Не бих понесла някой мъж да ме докосне с подобни ръце. Толкова захабени, толкова мръсни. Никога, никога.
Той смее ли се?
Да.
Той казва, това си го биваш.
Да, точно така. После си гледа ръцете. И после тя казва, знаете ли, аз специално вярвам, че с Карл Маркс е свършено. И после пак започва да пее. Затваря си очите. Вижда разни неща зад клепачите.
Краят на света.
Той казва...
Ама вие наистина сте от лудницата в гуши.
Тя не отговаря.
Той казва...
В края на краищата... Откъде се взехте?
Тя не отговаря. Той казва...
Трябва да знам. Имам право да знам. Имам право да ви поискам документите.
Тя плаче ли?
Не. Не плаче. Той казва...
Там, откъдето ви взех, нямаше нищо. Абсолютно нищо. Коя сте? Коя сте вие?
Той чака отговор.
Той чака отговор.
Да. Тя отговаря. Не знам какво да ви отговоря. Не разбирам вашата логика. Когато ме питат коя съм, се обърквам.
Той казва...
Знаех си, че има нещо.
Тя казва... Мога да започна да обичам. Да ви обичам. Да обичам. Абраам. Или вас. Всичко. Или нищо. Нищо. Тогава тя иска да слезе от камиона. Насред полето. Никакви къщи. Иска да слезе и започва да вика.
Страхува ли се?
От какво?
Може би, че ще я върнат в психиатрията в гуши. Той казва...
В края на краищата трябва да знаете какво искате.
Точно това е. Тя не знае. Във филма някой ще каже... Тя си е такава, всяка вечер спира коли или камиони и си разказва живота, на който намери. Всяка вечер си го разказва за първи път. Слушат я повече или по-малко, но всъщност това не я интересува.
Тя как ще изглежда? Как изглежда?
Дребничка, слаба, сива, банална. Носи това благородство на баналността. Тя е невидима. Да, някой можеше да каже това. Някой можеше да каже, тя си е такава, всяка вечер спира колите, камионите и после си разказва живота за първи път.
Абраам. Кой е Абраам?
Тя говори за него винаги, но никой не го познава. Тя слиза насред пустото поле, говори за последен път. И после слиза. Тя щеше да говори за последен път. Щеше да каже, че през целия си живот е правила само грешки. Плакала е, когато е трябвало да се смее, смяла се е, когато е трябвало да плаче. Тя казва още, нека светът да загине. Нека да загине.
щеше да слезе насред пустото поле. Той щеше да я остави да слезе. И щеше да продължи нататък. Нищо повече нямаше да научим за нея. Тези двамата не биха могли да съществуват по-отделно. Така че историята спира. Това се случва преди години. Някога. Още не беше възможно да се знае какво се крие зад светлината на думите. Светлината на думите помръкна. Вече никой нищо не чете, вече никой нищо не вижда. Нищо! Нищо! Ще вдигна шторите. Хълм. Деликатен рисунък. Гората. Над тях небето е ясно, гол. Лято. Няма вятър. Слънцето грее много силно, застинало знойно. Преобладава тъмнозеленото, леко пожълтяло от горещината, от солта във въздуха. Морето е там. Земята е толкова суха, че скърца. Лято е. Много бавно някакъв камион преминава през всичко. И после изчезва. Оставя след себе си леко потрепване на бодливите храсти. Това е силата на вятъра, събудена от преминаването на огромната маса на камиона, която мачка мъртвите растения на лятото. Камионът изчезва. Чакаме инцидента, който ще напълни гората с хора. Това е шумът от едно преминаване. Не знаем на кого или на какво. И после това спира.
Радиотеатърът представи Камионът по мотиви на Маргарит Дюрас. Превод Ина Вълчанова. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Нина Стамова и Калин Яворов. Записа осъществиха Живко Марев, Иван Николов, Димитър Василев, Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Мария Нанчева.